Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, ilm on mõnusalt soojaks läinud, räägitakse, et läheb veel soojemaks ja selles sajab aegajal kuskil ka vihma ja see paneb kõik roheluse vohama nagu ei kunagi varem või nagu vanemad inimesed mäletavad siis ka möödunud ja ülemöödunud aastal. Huvitavaid uudiseid, loomulikult ole pumps ja mumps vasakult ja paremalt, hoia ainult silmad lahti, hoia ainult kõrvad lahti ja pane tähele. Kas teate, et Eesti kalurid leidsid kulla soone kala müümiseks ja on ostnud ära poole Soome kala laevastikust ja püügikvootidest? Tsitaati ka, Eesti kalamees püüab Läänemerest kilu ja räime. Pärnu lahest tuleb ka ahvenat ja koha, siis Kihnu lähedalt tuleb kilu ja räime. Peipsi järvest koha, ahvenat, haugi, linaskit ja lutsu. Eesti on Euroopas ikka kalaäris riikide eliidis. Niimoodi rääkis siis Eesti Kalaliidu juhataja Valdur Noormägi. Eesti ekspordib oma kalatoodetest ligi 90% kokku. 75 maailma riiki on kliendid, aga selle eest eestlaste enda koha, ahvena, haugi ja üldse kalaisu piirab kahjuks kõhnavõitu rahakott. Aga ega meie ei saa oma kurssi muuta, meie peame püüdma, meie peame müüma ja meie peame ütlema, et Eesti kalurid on ostnud ära poole Soome kalalaevastikust ja püügikvootides, see väide on vale, sellepärast, et Eesti kalurid püüavad ja ma kardan, et nende omandid seal eriti peale palga ei olegi. Veel üks tsitaadikene, 2007. aastal, kui majanduskasv oli suur, oli kalatarbimine umbes 17 kilogrammi aastas inimese kohta. Jagame selle 365 päevaga ära ja siis võiks öelda, et iga inimene tõmbas aastas iga päev suure kopsuteie nõrka kalalõhna. Praegu on kalatarbimine langenud 9 kilo peale inimese kohta. See tähendab, et hoitakse ühte ninasõõret kinni kalalõhna nuusutades ja täie kopsuga ei hingata. Huvitavaid uudiseid muidugi mütaki aina tuleb ja tuleb. Riigikohus hakkab maikuus arutama õiguskansleri Indrek Tederi tõstatatatatatatud küsimust, kas Euroopa stabiilsusmehanismi leping on põhiseadusega kooskõlas või mitte. Reedel saatsid selle lepingu sõlmimisega kõige rohkem seotud ministrid, rahandusminister Jürgen Ligi ja välisminister Urmas Paet, kõrgemale kohtule oma vastused Tederi märtsis tehtud avaldusele. Jürgen Ligi vastusest riigikohtule selgub päris tõsiseid asju, mida ei ole seni nagu avalikusele tunnistatud, aga ega rahvas ei tohigi täit tõde teada. Rahvas peab uskuma seda, kuidas naeratatakse. Ligi vastuses märgitakse, et see 2008-2009 nendel aastatel valla pääsenu majanduskriis põhjustas ootamatult nii suure maksutulude vähenemise, et riigikassa pidi otsima kiirkorras kohustuste täitmiseks laenuvõtmise võimalusi. Seda ka tundeküllaselt kirjeldatakse teos ise. Vaatad 100 lehte pikk. No, tuletaks muidugi meelde, et kuskil siis visati vist Strandbergile ja rohelistele mingisugune 86 miljonit, mis läks kõige selle kiima- või kliimaagentuuriga, kus see ja teine. No, raha nagu natukene oli, aga ei saa nagu peale lüpsta teist jälle. Kui praegu räägitakse Eestist kui Euroopa Liidu ühe parema rahandusseisuga riigist, mida on jube kuulata, siis mõne aasta eest olevat olukord olnud selline, et räägiti seda sama juttu, aga keegi ei tahtnud laenugi anma, sest asi oli ikka nii pumpsus. Ja kui muidugi meenutada, mida räägiti siis ja Kreekale raha laenamine on hea investeering, saab korralikud intressid ja nii edasi. Muide, siia juurde sobib ka üks kenakene välisuudis. Nimelt täna ei ole saanud veel otsest infi kätte, aga kindlasti ta juba kuskil on. Täna langetab Islandi kohus otsuse endise peaministri Geir Haarde üle, kes juhtis valitsust pangakrahi ajal. No nagu me teame, pangakrah toimus ainult Islandil, majanduslangus ka ainult Islandil, meid see ei puuduta, aga sellest on Geir Haarde ka ainus valitsusjuht, kes on ülemaailmse majanduskriisiga seoses kohtu alla antud. Ülejäänud poisid on puhtad, õilsad ja õiged. Nii et kurja juur on juba otsapidi käes, üks, kaks ja tõmmake, üks, kaks ja. Aga Geir Haarde eitab, et tema hooletus ametikohustuste täitmisel viis katastroofini. No muidugi, kui ta süüdi mõistetakse, siis võib ta kuni 8 aastaks vangigi minna, sest Island ei ole väga suur riik ja mis siin ikka siis. Islandi pangandussektor kasvas 10-aastase majanduskasvuga 9 korda suuremaks kui sisemajanduse kogutoodang. Panete tähele, pangandussektor kasvas suuremaks kui sisemajanduse kogutoodang. Ja 2008. aastal tegi koss ja sellega oli teema ammendatud. Võlakoorem litsustama ligi ja isegi Islandi vulkaaniline tegevus ei suutnud teda sealt sügavast august välja punnitada. Aga selles kohtust natuke, see kohus loodi 1905. aastal ja see peaks siis tegelema Islandi ministritele esitatud kriminaalsüüdistustega. Siiamaani ei ole see kohus ühtegi otsust langetanud ja üldse tegeleta esimese juhtumiga oma 107-aastases ajaloos. Huvitav, palju seal poisse siis palgal ka oli või see on ühiskondlik amet? Aga möödunud sügisel leidis jah Islandil spetsiaalne parlamendikomisjon, et süüdistus tuleks esitada vähemalt 4 inimesele, peaministrile ja veel 3 ministrile. Tehti totaalseid poliitilisi manöövreid, vaieldi, vehiti kätega, räägiti kõva häälega ja lõpuks jäi süüpinki ainult endine peaminister Haarde üksi. Selle koha peal võiks esitada küsimusega suurele ringile. No, mida ma võiksin Eesti rahvalt küsida? Aga mõelge igaüks ise. No, näiteks Harri Tuul on küsinud ühes oma artiklis, et kas tead, kust raha tuleb? No, kui tuletada meelde ilusat anekdooti, et kapist võtan ja kus kappi tuleb ja naine paneb ja kus naine saab ja no, mina annan ja kus mina võtan oma taskust, kus see raha sinna tasku saab, noh, kapist võtan ja niimoodi ring täis. Aga herr Tuul kirjutab nii. 9. aprilli esmaspäeval valitses Tartu vallahoones vaikus. Koguni 26 vallaga seotud inimest olid sõitnud maksumaks ja rahatoel Hiinasse, tuleviku maale, nagu nimetas seda Tartu vallavanem Aivar Soop. Kokku maksis töökaaslaste avastusreis maksumaksjale 10 400 €. No võrreldes siin mõnede teiste meeste sõit oli kõik päris odavalt, nii suur kamp ikkagi ja... Ja kiiletab Erduul, et juhtum tuletas taaskord teravalt meelde eelarveliste asutuste, see on siis peamiselt riigi ja omavalitsusametite kõige suurema kitsaskoha. Osa ja mis peamine asutuste juhtkonnas ei mõista, ei tea või hullemal juhul ei hooli, kust raha tuleb, kellele raha kuulub. Ja milleks raha on mõeldud? Ilmekas näide mõistmatuse, teadmatuse või hoolimatuse ulatusest juhtide tasemel on Äripäeva paljastatud korralagedus Maanteeametis, mis viis ametis ka selle juhi Tamur Tsäkko. Liiga tihti suhtutakse eelarvesse kui panga automaati ühe nupuga raha välja. Suhtumises kumab aru saame, et see on ju eelarves ette nähtud. See vastu, kuidas see raha sinna saab, milleks raha on mõeldud, kellele ta kuulub ja mis tulemust raha paigutamisest oodata, see on parimal juhul teise järguline. Seetõttu peaks veel enne, kui tutvuda avaliku teenistuse seadusega või lugeda valla ministeeriumi või ameti sisekorra eeskirju, iga ametisse astuv ametnik saama koolitust töö pealkirjaga, kas tead, kust raha tuleb. No ma väga loodan, et see läheb kaugemale, kui et kõrgemalt poolt eraldatakse ja meie peame olema tänulikud, et me seda ikka saame ja et me seda oma äranägemist mööda kasutada saame vastavalt nii nagu partei ja bla 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 bla. Kas tead, kust raha tuleb? Koolitust oleks tõesti vaja, sellest oleks vaid kasu. Ametnik saaks ülevaate raha tekkimisest ja selle kulutamise eesmärkidest. Esimese hooga võiks vaadata, kas või Andro Roosi esitatud kenasid kartuli näiteid, kuidas 3-4-5 pöördega kogutakse kogu raha riigi eelarvesse ja lisaks veel tuleb teine sama suur portsjuvatet palkasid otsa. Maksumaksijad peaksid ka saama kindluse, mille nimel nad makse maksavad, mitte ebakindluse, nagu meil praegu on siin mitmete nähtustega, kus tegelikult süüakse ennast sabast ja öeldakse, et aga see annab ju eelarvesse raha juurde. Niisugune kena kirjeldus on siin Harri Tuulelt ja ma arvan, et selle üle võiks nii mõnigi inimene natukene pikemalt mõelda, kui tal muidugi see koht alles on, millega mõelda. Sest tavaliselt on nii, et meil on eelarves ette nähtud, et me peame selle raha ära kulutama. Ja seega suurendame kulutusi, ostame odavamaid asju rohkem ja kallima hinnaga ja on neid vaja või mitte, aga eelarve peab saama lömastatud. Vaatasin siin nädalavahetusel ka natukene ringi artiklites, mis annavad ettekujutuse sellest, kui hea elu meil tegelikult on ja kuidas praegu majandus aina kasvab ja nagu te tähele panete kalalaevastikust, on majandus juba nii suur, et kõik tulebki müüa välja, sest majandus on kasvanud nii suureks, et meie oma rahvas on muutunud selle kõrval juba liikseks. Tsitaate inimeselt, kes käib Venemaalt autopaagis kütust toomas ja kes seda siis Lõuna-Eestis müüb. Salabensiin ja salaviin, see on puhtal kujul sotsiaalprobleem. Kui 12 tunnise tööpäeva eest saad 20 eurot, siis ärist rääkida ei saa, hea kui kommunaalkulud suudad ära maksta. Ja tõepoolest, eestlasi ja lätlasi ajab üle piiri Venemaal käima vaesus. Miks vaesus on tekkinud? Noh, tont seda teab, aga võibolla see inimressursi osa on korralikult arvele võtmata ja nii edasi. Üks kohalik inimene ütleb, et see on müstika, kuidas nad üldse mingit kasu teenivad. Nende taktika on muidugi see, et kütus kogutakse enne kokku ja viiakse siis veidi suuremas koguses siit ära. Järgmine lause, mis näitab meie elu kvaliteeti ja kasvavat majandust. Meremäe, Misso ja Luhamaa kandi rahvas on nii vaene, et osta ei jõua nad isegi salakütust. Ja sellest lahti saamiseks tuleb kütus vedada Võrru või kaugemalegi. Loomulikult ei müüda kütust tänaval, vaid tuttavatele inimestele. Kuuldavasti toovad kütust ja Valgevene viin on nüüd rekkamehed, keda kontrollitakse vaid pisteliselt. Ja siis ütleb kohalik, et aga seda ütlen ma küll, et kui Eesti Läti eeskujul piirikaubandust veel karmistab, siis aasta pärast tuleb uus Pärnu tragöödia. Inimestel ju tühje pudeleid aidaalused täis. Niimoodi arvab inimene, kelle Volkswagen Passati paaki mahub 100 liitrit ja kes aegajalt Venemaalt enda tarbeks bensiini toob, ilmselt tal tööd ei ole ja siis mis sa ikka teed, paned paagi täis 100 liitrit, 10 saja peale, 1000 kilometrit tuuritab jälle mööda Võrumaad ja vaatab ilusat loodust ja nii edasi. Ja autos saab kuulata ka raadiot, kus räägitakse meie majanduskasvust ja sellest, kui hea on juba elada ja kuidas eraldatakse ja kuidas vaja ikka 100 miljonit sinna ja 100 miljonit tänna ja see 100 miljonit hakkab mõjuma ka juba nagu kellegi loitsutatud pulgakomm ei ole tal mingit väärtust. Olari Taal on tulnud samuti välja päris kena mõtteavaldusega, kus on ja niisugused mõnusad ütlemised ka. Kirjutab tema niimoodi. Siseminister püüab politsei alarahastamisest tulevat võimekuse puudust leevendada elektriautode kasutusele võtuga. Noor inimene, eks ta unistab, aga Taal kirjutab ilusti. Ootasin põnevusega, kas rohke tebelak oma liba uudistes kuulutab välja riigihanke politsei eeslite ostuks koos kaarikutega, mille kilekarkass katab ka eesli, aga tebelak ei kuulutanud. Riigi kahepalgelisel närutamisel peaks olema piir, eriti kui tegu on kodanike elu ja vara kaitsmisega ja eriti kui teame ametnike välislähetustest. Ja paneb siia juurde sulgudes veel mõne aasta eest nägin ametnikkonna jupijumalaid äriklassis. Ta peab silmas lennukit. No tähendab, sõidetakse ju samasse kohta, ainult et söögi ajaks tõmmatakse neile kardin ette ja selle eest on ka hind kahekordne. Mõnikord antakse ka napsu muidugi. Ja Herdal kirjutab ja milliste autodega kulgevad kõik sugu laua ülemad. Siseminister võiks üle vaadata kulud, mida teeb päästeamet oma eluvõõrale bürokraatiale. Siis kaoks Lihula puiduettevõtjal Holger Vahtmeisteril põhjus püüda käivitada arutelu päästeameti võimupiiridest. Delfi andmetel on regionaalminister Kiisler annud haridusreformi puudutava intervjuu kusagil maakonnalehes. Arvatakse, et kui eestlased ei hakka kohe tegelema riigihalduse ümberkorraldamisega, seal hulgas ka haldusterritoriaalse ja maksureformiga, pole mõtet muuseumeid ehitada, sest meie põhiseaduse vaimukohast riiki pole 50 aasta pärast olemaski. Siis kirjutatakse kunagi võõrkeelses ajalooõpikus, et selle väikese rahvusriigi eksistentsi lõppfaasi iseloomustas maailma kõige kiirem ja reformimeelsem stagnatsioon. Ta kirjutas veel lause, mis muidugi näitab meie kasvavat iivet, meie tublisid noori. Siimite just selles kõige efektsemas valguses, aga ikkagi toredalt. Tallinnas tulles sõitsin läbi naabrinoorte poolt. Nad ootavad kolmandat last. Ka see pidi tüdruk tulema. Püüdsin neid veenda, et sellise südameheadusega õnnistatud noored võiksid lapsi veelgi saada. Lõpuks ehk sünniks poissegi. Aga arvati, et aitab. Kuidas neid mõjutada? No, kui küsiks õige siseministrilt näiteks, las teeb elektri surtsaka, võibolla see juba aitab. Üks ettevõtja kirjutab ka meie olukorra kohta ja ta kirjutab ka niimoodi, et esmaspäeval ei taha siuksi asju kohe lugedagi. Olles väike ettevõtja, see tähendab ise see, kes on võtnud ette enda ja veel umbes 20 inimese tööga varustamise ja toitmise, pean nentima, et riik teeb kõik, et minu firmat enam ei oleks. Meil on kõik inimesed ametlikult tööl, enamik üle 10 aasta juba. Maksame makse, üritama hakkama saada töökaitse eeskirjadega ja nii edasi ja nii edasi. Riigiseaduste ja ametnike voliga on sellise ettevõtte pidamine muudetud pea võimatuks. Riigihange on loodud ainult selleks, et mõnikond suurtegijad saaksid tellimuse pealt mandi võtta ja kohustused ja maksud all töövõtjatele ehk siis väikeettevõtjatele suruda. Selge ju, väikeettevõte ei suuda suurde parteikassasse sadu tuhandeid annetada. Ametnikud püüavad küünte ja hammastega kohast kinni hoida, ilmselt seetõttu on iga dokumendi kooskõlastus veninud kuudele. Iga instants parandab reavahesid ja koma kohti. Riigi kinnisvara aktsiaseltsi objektidel on maksetähtaeg veninud 90 päevani. See tähendab peatöövõtja, kellel on tavaliselt ainult korraldav personal, saab raha 45 päeva pärast ja alltöövõtja veel 45 päeva pärast. Aga alltöövõtja ostab materjalid, maksab maksud muide ka. Ise tekkelise käibemaksu, nii kui arve kirjuta, nii olgu raha kohe nagu jumala looming patsti laua peal, sest maksuamet ju tuleb. Alltöövõtja maksab palgad, kus kohalt, mille arvelt. Minusugusel keerab paksuamet arve kinni juba 1000-eurose maksuvõla eest. Mitte ei saa aru, kuidas kilgil õnnestub riigilt kümneid miljoneid jutumärkides laenu saada. Meil ei ole ka võimalust ise väiksematel riigihangetel osaleda, sest 50 000 selle tööle kandideerimiseks nõutakse 500 000 aasta käivet. Kogemus ja tööoskused ei loe midagi. Riigipoliitika on olnud kogu aeg, ma loodan, et teadmatuses selline, et kõik oskustöölised kas välja saata või välja suretada. Mees, kes Soomes võib saada 14 eurot tunnis, ei tööta siin kolmega. Kui ma loen, milliseid müstilisi rahasid laotab ettevõtluse arendamise sihtasutus välisfirmadele ja sõnajalgadele, siis ei jõua ära imestada. Äkki keegi kajastaks, kui palju mõni sellistest on riigimaksu maksnud? See oleks muidugi õige ja hea küsimus, aga ma kardan, et nii rumalat inimes, kes niisugust asja kajastab, ei ole olemaski. Aga täna on meil kätte jõudnud juba teine Jumada 1433 või 23. aprill 2012 või esimene jüär 5772 või 23. soegu 10225 ja juuliuse päeva number on 2.455.954. Ja just nimelt täna 1343. olla alanud Jüri öö ülestõus. Nagu tähele panete, traditsiooni sellest ei tulnud, küll aga tuli, noh, asi seegi mälestamise traditsioon. Aga me siis kunagi mäletad 1343. Ülestõusnud vallutasid Padise kloostri. Pärast seda valisid neli üldjuhti, kuningad siis ja liitusid. Ja liikusid oma malevaga Tallinna alla. Turu Fogti juurde läkitati saadikud abi otsima. Ülestõus levis ka Läänemaale. Seal koonduti Haapsalu alla ja kes viitsib, uurib välja, millega see lõppes. No ikka pärgade asetamise ja vaikuse minutiga ja nii edasi. 1348. aastal asutati Sukkapaela ordu ja 1819. määrati kindlaks Eesti madalu rahva vabastamise järjekord. See võis ka alfabeetiline olla. 1917. aasta Tallinnas. Mis juhtus? Loodi Eesti radikaalsotsialistlik erakond. Liidrid olid Jüri Vilms ja Eduard Laaman. Ja siis tuli esimene kongress 30. septembril, hakkas ta pihta ja oktoobrist ta lõppes ja siis saadi aru, et ei, kui Eesti rahvale öelda radikaalne. Ei, rahvusvaheline üldsus ei saa aru ja see erakond nimetati ümber Eesti tööerakonnaks. 1919 toimus asutava kogu kogunemine. 1954. aasta Buenos Aireses valiti August Okas Argentiina Eesti võitlejate koondise esimeheks. 1989 Järva-Jaanis asutati Eesti kodanike komitee, see oli 9. omataoline Eestis. Ja 2007. aastal suri Venemaa Föderatsiooni esimene president Boris Jeltsin. Heidame pilgu natukene ka maailma ja varem või hiljem peab tulema ka saatekülaline. Maailmas on niisugused asjad, millest päriselt aru ei saagi. Austria pealinn, Viin, nagu vanemad inimesed mäletavad, seal vahetatakse ühel mainekal tänaval nime sildid välja, see tänav nimetatakse ümber. Linnavõimud langetasid otsuse, et tänavalt peab kaduma juudivastase linnapea nimi ja selle asemele pannakse nimi, mis on seotud ülikooliga. Poleemikat tekitanud tänava nimi on Dr. Karl Lügering ja juudiorganisatsioonid juba kiitsid tänava nime muutuse heaks, seega tohib muuta küll, ainult parempoolne vabaduspartei olevat selle vastu. Ja nende esindaja Andrea Mailat Pokorni olla öelnud nii. Viin ei peaks suhtuma nii, nagu ajaloos ei oleks mitte ühtegi tumedat plekki. Ja niimoodi ütles Viini linnavalitsuse kultuuri nõunik, kes esindab ka sotsiaaldemokraate. Kui vaadata lähemalt seda nimetet juudi vastas, siis kristlik sotsialist oli tema oma maailmavaatelt nimi Karl Lüger ja tema oli Viini linnapea aastatel 1897 kuni 1910. Selle 13 aastaga põhjustas ka Viini peale kordumatu häbipleki. Ta läskis rajada linna korraliku kanalisatsiooni, see on teise koha pealt natukene, aga ma jätsin natuke vahele ka. Ta läskis rajada linna korraliku kanalisatsiooni ning käivitas ühistranspordi, loomulikult mitte tasuta. Aga sel ajal elas Viinis noor Adolf Hitler ja Lüger oli sel ajal linnapea. Ja hiljem olla Hitler ülistanud Lügeri seisukohti kanalisatsiooni ja muudes küsimustes oma Mein Kampfis. Kahjuks ei ole ma seda lugenud või õnneks ei ole ma seda lugenud, aga niimoodi on. Ja peale selle enamik Waffen SS-i ofitseeridest olid Austria päritolu. Tegelikult selle koha peal võiks ju küsida ka, kui juba Martin Luther natukene ka mängu tuua, siis Martin Luther oli ju ka antisemiit ja millal võetakse käsile luterlased. Isegi võiks ju öelda, et Luthergi oli Hitleri eeskuju, sest Luther kirjutas raamatu 1543. aastal, mille nimi on juutidest ja nende valedest, kus, nagu mu ema ütles, ilmneb, et Martin Luther oli üks igavene ropu suuga vanamees ikka päris koledasti olla sõimanud. Siit pisike tsitaat ka. Nad, see on siis juudid, elavad seega iga päev oma naiste ja lastega varastamisest ja röövimisest nagu suurvargad ja maaröövlid ometi kõiges kahetsematult ja turvaliselt, sest liikasuvõtja on suurvaras ja maanteröövel, kes peaks rippuma võllapuus. Panete tähele, 1543. Luther juba vannub pankasid maapõhja. Teistest varastest peaks ta rippuma 7 korda kõrgemal. Kuidas peavad meie kristlased rikutud, neetud juudi rahvaga toimima? Niimoodi kirjutas Martin Luther. Ta annab ka soovitusi terve rida punkte. Esiteks, süüdatagu nende sünagoog või kool põlema ja mis ära ei põle see, peidetagu ja maetagu maasse, et ükski inimene ei näeks kunagi selle kive ega jäänuseid. Sest mida me oleme tänaseni oma teadmatusest tanunud, mina ise ei ole seda teinud, seda Jumal andestab meile. Niimoodi kirjutas Luther täiesti antisemiitlikult. Minu daamid ja härrad, huvitavad ajad on ees ja sellepärast käivitaksin ma praegu muusikapala ja siis tuleb stuudiosse juba Harri Raudvere ka ja me räägime rahulikumatest asjadest nagu, eks näeb.
Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios. Nüüd ei ole mina enam stuudios. Üksi stuudiosse on saabunud nii nagu mõnikord esmaspäeviti juhtub ei keegi muu kui Harri Raudvere. Ja Harri, täna ma tahaksin pöörduda sinu poole niisuguse küsimusega, mis kaldub müstika valda ja samas on täiesti realistlik, kui me loeme siin tänastest lehtedestki, et 2009. aasta alguses Jürgen Ligi varjas seda, mis seisus riik tegelikult on, sel ajal vist räägiti juba ka Kreeka laenudest kui heast investeeringust või võlgade tagamisest ja kõigest, aga samal ajal oli meie riigikassa praktiliselt maksejõuetuse veerekese peal. Ja küsimus oleks mul tegelikult, jah, nagu ma ütlesin, absurdi hõnguline. Kust me teame, et see, mida me teada saame usaldusväärseteks peetavatest väljaannetest, olgu siis Rahvusringhääling, Postimees, Päevaleht, Õhtuleht, BNS võibolla isegi või noh, seal BBC-d värgid, kust me teame, et see info on õige, et meiega ei manipuleerita. Ma võtan kas või selle peale, et tõepoolest Bahreinis on olnud pisukesi mässusid, jah, seal oli ka noh, natukene suurem mässu, aga seal ei olnud olukord selline, nagu kirjeldas BBC ja kirjeldasid meie väljaanded, sest need mehed, kes on koha peal, vaatasid aknast välja ja ütlesid, seda ei ole. Esitatud on kallutatud infot, eks ole? Olid mässajad mingisugused siin eelmisel reedel, kellegi laip leiti katuselt, no selge see, märuli politsei tappis ta maha ja jättis nähtava koha peale vedelema, et selle avastaksid teised ja nii edasi. Tähendab, küsimus ongi selles, millest siin ka natukene kirjutati, et no minu pärast kas või kapo aastaraamatu ees sõnas, et rahvas peabki saama seda teada, mida vaja ja käituma nii nagu ta teada saab heauskselt ja nii edasi.
No tere Nõmme raadio kuulajatele. Kui sa tõid selle küsimusega esile Bahreini, siis oli ka minul võimalus suhelda Bahreiniga. Ja tänu sinul olema ka saanud sealt nii mõnigadki huvitavad kontaktid ja inimesed, kes suudavad küllaltki objektiivselt ja adekvaatselt peegeldada olukorda selles pisikeses riigis, kuningriigis. Ja tõsi, mis tõsi, selliseid sündmusi või niimoodi üle forseeritult või hüsteeriliselt esitletud sündmusi nii nagu meie peavoolu meedia seda teeb, seal tõesti toimunud ei ole ja sellises mahus ammugi mitte. Nii et noh, see ka see ei ole nüüd ju ainukene näide võibolla sellest ebaobjektiivsest informatsioonist, mida riik või riiklikud kanalid, meediakanalid rahvale usutava uudise või sündmuse pähe afišeerivad. Ja neid me võiksime tuua hästi palju selliseid näiteid, aga ma arvan, et ei ole mõtet minna detaili. Sellepärast, et iga üks, kes viitsib natukene mõelda või veidikene tõmmata paraleele, saab väga hästi aru ja kõigil on ka omal olemas praktilised kokemused, kus nad tunnetavad või hoomavad või teavad päris täpselt, et see, mis on meedia poolt öeldud, ei ole päris tõene. Minule näiteks viimaste aegate analoogiliste teemade lugemisel, uurimisel, kuulamisel on silma jäänud meie ministri Aaviksoo väljaütlemised ja mina tunnen, et ennast kodanikuna väga häirituna ja väga riivatuna sellest, mida see lapse suu on rääkinud. Ja see on ka selge see, et teatud tingimustel on õigustatud ka valed, kuriteod, noh, mis iganes niimoodi muidugi pole öeldud, et kuriteod, aga mis on siis vahetanud?
No tingimusel, kui see hoiab ära millegi hullema.
Tähendab, küsimus on see, et aga kes otsustab, mis asi on siis hullem?
Ja kelle jaoks hullem?
Ja kelle jaoks hullem ja mida siis põhimõtteliselt, miks on jõutud nii kaugele, et need protsessid üldse sellised on ja on lastud tekkida selliseks, et võib olla rääkida, et võib rääkida millestki, mis on siis hullem. Ja mis võib veel hullemaks minna. Nii et põhimõtteliselt need on väga hellad ja õrnad teemad, sellepärast, et selliste ütluste ja selliste valede varju võib ju tegelikult mätsida kõiksugu alatud teod, nii mitte ainult ütleme sellised pinnavirvenduslikud teod oma rahva vastu, nii nagu sa tõid ka välja, et ligi valetas, et riigieelarves on, riigik on kõik korras, aga samas olid olukorrad, noh, natuke absoluutselt
teise. Seda pidi teadma terve valitsus.
Ja teine, noh, ma toon ka välja siin väga, täna Eestis väga aktuaalse teema, mis puudutab nüüd näiteks Eesti Energiat, võrgutasusid ja taastuvenergeetika peale makstavaid dotatsioone, sest kogu aeg on ju räägitud, et tuuleenergeetika on kallis, nii palju raha tuleb maksta siis täiendavalt oma elektriarvetele juurde, et siis taastuvenergia tasusid kinni maksta.
Ja tuulepargi ehitajad on pätid
ja
kaabakad.
Ja kui me nüüd võtame ja vaatame, siis lõviosa sellest rahast läheb Narva elektrijaamadele dotatsiooni maksmiseks, siis no kallis rahvas, eks, kes natuke negi viitsib mõeldes, küsida siit, et aga kus need tuulegeneraatorid siis sellises mahus on, mida siis Narva elektrijaamad omale võtavad ja nagu me teame Narva elektrijaamadest vaatame võtamata sellele, et sinna ka puid ahju aetakse, on põhikütteallikas ikkagi ju põlevkivi ja järelikult selle sama taastuvenergeetikale makstavate toetuste varjus makstakse kinni dotatsiooni põlevkivi põletamisele ja kaevandamisele ja tehes sellest nii nimetatult kõikide loogiliselt ja normaalsete investorite jaoks ühe odavaima energiaallika näidates sellega, et Eesti suudab toota hästi odavat elektrit läbi põlevkivi, aga samas kõik muud alternatiivsed, ma ei nimetakse neid alternatiivsed, eks on täiesti vale sõna, kõik muud energiatootmise allikad on taunitavad, vaatamata sellele, et Eesti Energia ise teeb praegu meeleheitliku pingutusi, et saada liidri roll või jääda liidri rolli
monopolistiks
tuuleenergia tootmisele Eestis, sellepärast, et see on väga kasulik neile, sellepärast, et jaotusvõrk on ka nende käes ja ei ole midagi uhkemat kui toota ise ja müüa hästi kallilt sellele lõptarbjale edasi, sest raha jääb konserni. Ja kõik muu jutt, mida siin juurde räägitakse, tugineb täpselt sellele samale väitele, et kas me saame alati uskuda ja usaldada seda, mida meile peameedia räägib või see, mida valitsuse liikmed kinnitavad. Ja ütlen sul ausalt, et ega ei saa. Ja kõige hullem on muidugi selle juures see, et noh, need on veel sellised, noh, ütleme, lihtsamad või pehmevad variandid. Kogu selle peal. Aga kui me toome nüüd välja sündmust ahela, millele põhimõtteliselt ka Aaviks on võib-olla tuginenud ja püüdnud õigustusi leida kaitseministrina, kui ta ka oli, et mõned sellised ütlused kasutades ära meediat, propaganda, masinavärki teatud riikide valitsuste poolt ei ole mingi muu tegevus kui kuriteod inimsuse vastu, mis eeldaksid rahuliku südamega objektiivse hinnangu andmisel teist Nürnbergi ja avalike hukkamisi. Ja kui me nüüd tugineme nüüd sellele loogikale, siis me võime ütelda, et kõik need on ju õigustatud ja põhjendatud, et hoida ära võib-olla veel midagi hullemat. No kallis rahvas, antke andeks, eks ju. Nii kui sina, Margus, ütled, et viina oleme me kõik võtnud, aga mõned saavad kaineks.
Ja, aga Harri, kui ma ütlesin siin monopolism, siis vaata, praegu tuleb ju see periood, muidu Latve Energo näitab ka oma jõudu, pakub ka lepinguid ja kõik. Ja kogu see elektri ostmine erinevatelt tootjatelt killustatakse. Ja kujutad ette, kui noh, näiteks Harri Raudvere tuulikult ostetakse selle hinnaga, pööritatakse see raha muidugi põlevkivi auku, CO2 kvoodis sa selle põlevkivi energiaga veel ei rääkinudki, kvooti toodavad ju tuulepargid näiteks, aga hävitavad, need saavad põlevkivijunnid. Ja nüüd, kui on meie elektritootmine killustatud, siis teeb Eesti Energia näiteks põlevkivielektri soodusmüügi hullud päevad. 5% energiast ja kõik tuulikupargid on sunnitud müüma ennast.
Vaata, asi on selles, et tega siis elektriin, no, kui te võtate oma elektriarved nüüd viimased arved välja ja nad lähevad ju veel hullemaks ja proportsioon läheb veel rohkem paigast ära.
75%, jah.
Vaatame seda, kui palju siis elekter tegelikult maksab nendest samadest võrgutasudest, sest see on ju nii kavalasti üles ehitatud süsteem, et kui elektri üks kõik, millise tootja käest ostad, elektri hind võib olla sul ikka enam vähem üks, aga põhimõtteliselt on see, et Eesti Energia koorib sul selle võrgutasudega selle oma kasumi kätte nii või naa või teisite.
2/3 arvest on võrgutasud.
Ma saan aru, tähendab selles suhtes ka veel seda, et kui me nüüd räägime vabast turust, siis peaks olema ka võrgud, kindlasti ka jaotusvõrk, mitte mingil juhul olema ühe monopolisti käes, vaid need peaksid olema ka täiesti rahuliku südamega erastatud. Ja noh, siis muidugi võidaks öeldakse, no siis iga üks hakkab kerima hinda üles selle võrgutasudele. Ei, kindlasti mitte.
Siis tekib konkurents.
Vaata, siis tähendab...
Müügimahtude ja väikeste
arvude tegelikult, peal. Tegelikult, Margus, ei teki konkurentsi. No kujutad ette nüüd näiteks, sa elad seal kuskil metsas ja sinu elektriliini, mis tuleb alajaamast sinu maja juurde või sinna alajaama põhivõrgust, see elektriliin, see erastatakse väga konkreetse, ütleme, ettevõtja poolt ära. Tähendab, sind ei koti see, milline elektrivõrgutasu on näiteks Kapa Kohilas, sellepärast, et need on eraldi süsteemid, eraldi erastajad ja loomulikult on neil võimalus ka eraldi hinda kehtestada sõltumata teine teisest ja nad paratamatult ise endaga ei konkureeri peale selle, et seda hinna differentsi võiks kritiseerida avalik arvamus. See on ainukene, ütleme, nagu põhimõtteline küsimus. Kui tegelikult hakkaks tööle selline tore organ nagu konkurentsiamet meil siin, kes mitte ei arvutaks neid, või tähendab, kes ei võtaks nüüd rahulikult oma hinnakujunduse aluseks ja heakskiidu aluseks tootja poolt esitatud andmeid pimesi, tuues välja näiteks, et võtta ka tööjõukuludele lähebad nii palju raha järelikult peab nii olema. Enne kui ei tehtaks nende tootjate hulgas tõsimeelset auditit, sõltumatute auditeerimisfirmade poolt tuues välja tegeliku oma hinna ja
mis tööd nad teevad
ja saneerides need firmad ikkagi reaalselt ära, siis uskuge, armas rahvas, need hinnad oleksid absoluutselt teised, aga mis täna on? Täna annab näiteks Eesti Energia konkurentsiametile oma lahti kirjutatud kalkulatsiooni, nemad laiutavad käsi, ütlevad, aga selle baasil me siis ütleme, et jah, see hind ongi selline ja nimetavad seda siis nagu tekkepõhiseks hinnaks või kulupõhiseks hinnaks, et võt näed, kulu on olnud selline, järelikult see peabki olema selline, aga kas see kulu on ikkagi objektiivne küsimus, mina kodanikuna? Kindlasti ei ole. Ma olen täiesti veendunud, et seal on väga palju vahtu sisse kirjutatud.
No sinna on kirjutatud konkurentsivõimelised palgad, mis lähtuvad jälle, et must on lagi meie toal ja numbreid on seal palju.
Jah, ja vaata, kui siis nüüd eks kas või nende samade jaotusvõrkude majandustegevus hinnataks ära ja nähaks ette, et sinu kasumimarginaal on 10%. Noh, mida sa võid siis ametlikult juurde panna, nii nagu nad ütlevad, et energeetikas on see igati pidi normaalne ja arvestatav kasumimarginaal. Vaata, siis ma saan aru, et võiks tekkida tõemeelne konkurents, aga sellisel juhul peab konkurentsiamet hoopis teistmoodi hakkama kontrollima, vaatama ja otsima põhjendusi just nimelt nendele hindadele sellises mahus ja määras, nii nagu nad täna on kehtestatud. Muidugi, kui me nüüd hakkame siis vaatama nüüd jälle kõrvalt seda konkurentsiameti tööd, no siis kindlasti ära otsa hoiaks kahe käega peas kinni, ütleks, et appi, kus ma võtan kõik selle ressursi, kõik need inimesed, kogu selle tööjõu, kes suudaksid selle kõik läbi töötada, me mis kõige hullem hoomata, mõista, aru saada sellesel juhul, peaksid ju seal töötama ka professionaalid väga erinevatest valdkondadest. Aga väga lihtne on ju võtta kätte, noh nii, kulud on sellised, aha, kilovatid on sellised, jagame ära, võt, saame täpselt nii nagu Eesti Energia andis, õige, asi puudutab kaasi ja puudutab paljusid selliseid valdkondi, mida siis see sama konkurentsiamet kontrollib kulupõhisel meetodil.
Ja siin see nali tulebki, et kuigi tegu on riigiametiga, siis tahaks seda riigiametit kuidagi pidi riigistada, et ta esindaks ka riigi,
ma ei ütle, et nad on kõik toredad ja töökad inimesed, aga viga on selles samas süsteemis. Ja süsteemi on loonud ametnikud ise enda sellise heaolu kindlustamiseks ja oma mõnusaks ära olemiseks, sõltumata sellest, mida tegelikult inimesed tunnevad ja maksavad. Ja me võime seda rääkida, tähendab, see ei ole ainult meie jutt, vaata, kui paljud inimesed tegelikult on hakanud sõna võtma ka meediask ja püstitanud neid küsimusi niimoodi, noh, ütleme, teravikuti, üks ühelt poolt, teine teiselt poolt, keegi näeb asja selles valguses, teine näeb teises valguses, kolmas tunnetab seda ise oma naha peal ja tahaks seda ka rahvaga jagada. Aga sellist ühtset terviklikku arusaamist ei ole mina veel kohanud, et keegi oleks nagu selle küsimuse, ütleme, lahti mõtestanud objektiivselt.
Sa ei ole kohanud nii-öelda riikliku mõttestandardi.
Ei, see standard on praegu täpselt see, mida me igapäev selle no protsessi juures naudime.
Ja see on hirmus küll, sellepärast, et üks saab aru ainult kassist elektritraadi all, teine saab aru ainult traadist ilma majata selle traadi otsas ja noh, on see sama elevant ja pimedad.
Jah, põhimõtteliselt ta niimoodi ongi, aga usu tähendab, inimesed ikkagi tunnetavad, et
tunnetavad
midagi on väga valesti ja mida muuta. Noh, muuta saab jälle ainult läbi poliitiliste otsuste ja kui poliitiliste otsuste ei ole ja ei taheta muuta, siis kõik läheb vana viis edasi ja me kuuleme jälle, kuidas tuleb tõsta maksu, sest kulupõhine metoodika näeb seda ette ja sellega tuleb arvestada, sest vastasel juhul meie kallis Eesti energia ei tule jälle oma vahenditega välja ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja teate, armas rahvas, see ei ole vandenõu teooria. See tegelikult ongi vandenõu meie riigi vastu, meie rahva vastu.
Ja
nüüd meie võime olla siin, noh, ütleme, alternatiivmeedia esindajad, võiks kõik, kuidas seda tituleeritakse.
No, kuidas lähes.
Aga ma hea meelega näeksin, et need, noh, ütleme niimoodi, need õigve tõerääkijad julgeksid ka tulla siia Nõmme raadiosse, et me saaksime nende käest küsida, me saaksime nendega diskuteerida. Ja ma väga hea meelega tahaksin sellega kummutada seisukoha, et Nõmme raadio on Keskerakonna häälekandja või suutoru või ruupor või
ei julge iganes. Nad siia suurt aga keegi tulla.
Gräzin on ju käinud.
Gräzin on reform.
No jah, aga Gräzin on vähemalt siin.
Vassiljev on pigem.
Ei, no jah, aga Gräzin on siin käinud tegelikult reform, ma seda mõtlengi. Et noh, et aga ei ole ma siin näinud ju eriti kedagi Pevkur kunagi, kui ta oli linnaosa vanem ja tal oli vaja saata plusspunkte riigikogu või kohalike omavalitsuste valimistel tuli Nõmme raadios esinema ja ütleks, et nii mõnegadki diskussioonid Pevkuriga ei olnud halvad, olid ju tegelikult päris head ja sisukad ja kõige toredam on see, et lõppkokkuvõttes ikkagi see poliitik mõistab, mida me ka rääkida tahame või mida me ütleme ja ta saab sellest sõnumist väga hästi aru ja mitte ta ei saa aru, ka ta seda tunnistab avalikult, aga läheb kaks päeva mööda ja ta annab intervjuu mõnele teisele väljaandele ja siis laulab ta täpselt seda sama oodi ja hümni oma partei keskpoliitikale ja koalitsioonilepingule ja riigimehelikusest ei ole siin tegelikult jälgegi. Nii et noh, midagi pole parata. See lihtsalt on elu ja oleme siis alternatiivid edasi, aga püüame vähemalt olukorda selgitada radikaalselt objektiivselt, see tähendab minnes juurteni saades aru põhjustest, tuues välja nende põhjustele tuginevad tagajärjed, nende vahelised seosed. Ja ütlen veel kord, et kui me seda kõik suudaksime, siis me võib-olla suudaksime ka sellele Euroopa Liidule anda hoopis objektiivsema hinnangu, suudaksime mõista protsesse, suudaksime kujundada oma elu palju paremini ja kui meil oleks ka veel natukene kodaniku julgust, siis me suudaksime ka terves riigis elu korrastada, mitte jääda uskuma selliseid utoopilisi muinasjutte, noh nii, no mis on nagu välja toodud Kapo aastaraamatus või meie peaministri sõnavõtus, kes on lubanud meid uhkelsti viie rikkama riigi hulka.
Vaata, Harri, sa oled puudutanud siin ühte kena teemat. Õige mitu korda. Ja see on seotud selle sama algusega, et noh, teine kord ongi vaja rahvale valetada, et hoida ära kõige hullem tagajärg ja nii edasi. Mis on niisuguse inimese jaoks kõige hullem tagajärg? Aga see, et teda ei valita tagasi, no, see on maailma lõpp. Ja nüüd kui me vaatame seda elektrienergiasüsteemi, kus tegelikult süüdistatakse ühte, kanditakse raha omadele, vaatame pensionisüsteemi, kus riik väidetavalt paneb pensionisambasse juurde, aga ta võtab selle ju kurat sinu oma sotsiaalmaksust. Ja sellega kahandab ta sinu tulevast pensionit, ühte sammast kahandab. Teise puhul näitab, kuidas ta seda kasvatab, kuigi tegelikult suunab ta vaid riiklike vahendeid pankade ja pensionifondide käsutusse. See on jälle ise enda saba söömine. Ja niisugusi protsesse vaatame meie haridust. Kõige tähtsam on hooned. Kui palju makstakse kas või Tallinna koolide remondi eest päevas, teades, et neid koole pole vaja ja need tuleb turuhinnaga ühel hetkel tagasi osta või neist loobuda. Millised rahavood on kanaliseeritud mustadesse aukudesse?
Jah, see on väga valus, on selle peale mõelda, seda enam.
Ja valetame rahvale, siis nad valivad mu tagasi ja ma saan jätkata seda mänguga ühel hetkel on kõõks. See silmus tõmbab koomale.
Noh, eks see kõõks ole ukse ees ja kõõks tuleb, kuigi kurjad keeled räägivad, et uus kinnisvarabuum on tulemas. Võõrraha liigub Eesti poole.
Raha eest ostetakse ära Eestis viimane kinnisvara ja kelle kätte tuleb see raha, mille inflatsioon ära sööb. Ma käisin laupäeval üritusel, kus tehti ka oksjonit. Ja nii nagu krooni ajalgi, no mis me siin keerutame, paneme ühe alghinnaks. No ja paneme oksjoni sammuks ka ühe. Ja siis tõusis üks ära püsti ja ütles, et kuulge, eelmisel aastal, kui me oleksime teinud oksjoni sammu 15 kroonis ja me oleksime kõik karjunud. Aga sel hetkel me avastasime, et see euro ei maksa ju ka enam sittagi. Tema väärtusest on nii palju ära kadunud. Sa lähed poodi. Oled ju poes käinud, Harri, eks ole?
No, eks ju loomulikult olen, miks ei ole? Ma puutun iga päev sellega kokku.
Järjest vähem sa saad, eks ole?
Jah, loomulikult järjest vähem me saame. Ja näiteks, mis on hästi vahva ja omapärane, mul alles siin iljuti üks tuttav ütles, et näed, kõige kallimal ajal suur faatselis akuraat maksis 28 krooni. No ja nüüd maksab 2,5 eurot. No mis siis nagu juhtunud on, eks mina ei tea, mina ei ole need indu kontrollinud, ma tuginen täpselt tema informatsioonile, aga kindlasti nagu arv on see vale, see tema poolne märkus ja kindlasti see ongi tõde. Siis küsime, et kui palju siis tegelikult see šokolaad on nüüd kallimaks läinud, mis siis nüüd nagu juhtunud on? Kas siis on nüüd see euro tõesti läinud nii palju odavamaks, kas šokolaad on läinud nii palju paremaks, tähendab, miks pärast on nüüd sellest hetkest saadik, kui me vahetasime krooni euro vastu, see hind nii kolossaalselt tõusnud. Ja tegelikult asi on ikkagi taandub jälle väga ilusalt ühele samale faktorile, milleks on intressiorjus ja see tähendab seda, et see raha, mis tuleb ringlusesse ka nende kaupade alla, on võetud laenude peale ja paratamatult, et tulla otsa-otsaga kokku ja tasud ära selle, ütleme, selle kauba, selle raha kui kauba eest, et sa oled selle raha kätte saanud pangale. Pead sa järjest rohkem raha välja andma ja on täiesti selge, et need tegurid, kasvatavadki kõikide kaupade hindu. Kui meil ei oleks, sest et ilma intressiorjuseta ei oleks meil inflatsiooni, sest et inflatsiooni ei oleks põhimõtteliselt sellisel juhul vaja. No, kui raha oleks ekvivalent, sellepärast, et ega siis ma saan aru, et šokolaad läks kallimaks siis, kui sinna pannakse näiteks ühe pähkli asemel teist või odavamaks läheks siis, kui sealt võetakse üldse pähklid ära, sellepärast, et noh, siis on nagu selgelt tunda ja tunnetatav. Aga kui kaup jääb täpselt samaks ja hind ainult muutub, siis me ei saa seda ju mitte millegi muuga põhjendada. Noh, jah, muidugi me võime alati öelda, et kaupmehed on ahned ja nad tahavad täiendavalt juurde, aga see ei ole ju noh, võibolla kõige õigem. Seda tunnetame me ju ise ka iga päev, sest et iga sent, mille sa võtad võõrkapitalina oma tootmisesse või oma müügitsüklisse raha juurde, iga päev pead sa need selle raha pead maksma ära teatud protsendi. Sellele, kes on selle raha kui kauba sulle siis loovutanud, et sa üldse eksisteerida saaksid oma äritegevuses. No siis on täiesti selge, kuhu me kõik välja jõuame ja paratamatult, mida suuremaks läheb ring, seda keerulisemaks asjad muutuvad. Aga mis ma nüüd ütlesin sulle, et uus kinnisvarapuum on tulemas sellepärast, et millele ma tuginen? Tuginen sellele kasve statistikale, notarite statistikale. Ja kus seda avaldatud on, noh, ega seda ei peagi olema avaldatud, piisab sellest, et kui me seda teame. Teame seda, et tehingute mahud on põhimõtteliselt taastunud, noh, mitte just nii palju kui hiilgeaegadel, aga väga palju on tehingumahud taastunud, ainult et käive on oluliselt väiksem. Käive ei ole jõudnud sellesse, rahaline käive ei ole jõudnud sellesse tasemele. See tähendab seda, et tehingud tehakse piisavalt palju, aga varaväärtus on väga madal. Noh, võrreldes siin nagu teiste aegadega, kas nüüd väga madal, küllaltki madal. Nii et see näitab nüüd ilusasti kenasti, et mõned ringkonnad, kes trükkisid kõvasti mõned aeg tagasi raha juurde, et see raha hakkab varsti ringiga jõudma siia Eestisse kinnisvara turule ja põhimõtteliselt väga palju Eesti maast ja varandusest liiguvad jälle võõraste kätte, võõrkapitali kätte, mida nad sellega teevad, ei tea, aga seda näitab jälle elu ja aeg, kuid ma julgeksin ütelda, et see on tõesti, noh, nagu võibolla see on natukene halvasti öeldud, aga see on sõda, kus meie kaotame ja meid võidetakse selle sama raha eest, antakse meile võibolla natukene nipet-näpet. Noh, konkreetne näide ka Saaremalt, kus on näiteks, ma tean, metsatükk müüdi 3000 euro eest 8 hektarit metsa. Ja kaks nädalat läks mööda, kui see metsatükk müüdi edasi juba Rootsi firmale 13 000 euro eest. Nii et noh, elu käib ja kui nüüd vaatame nüüd see inimene, kes selle 3000 eest ära müüs, et saada maksta oma võlad ja matta oma naine, siis kui ta on see need toimingud ära teinud, siis taks küsida, et kuidas inimene siis nüüd edasi elama hakkab või mida tema siis tegema peaks.
Kuigi kas ta endale ka juba augu valmis kõevas?
Kuigi ta on nagu meie Eestimaalane ja tema peaks olema siis nagu eluaeg maal töötanud ja maaelu peakski nendele inimestele noh, olema rajatud või tuginema või nemad peaksidki hoidma seda eestluse vaimu ja sädet alles. Noh, kui me võtame neil niimoodi võimaluse, noh, me oleme võtnud, mitte meie, vaid süsteem on võtnud võimaluse inimväärselt ja normaalselt elada, siis võib-olla tõesti, noh, ei oskagi selle kohta rohkem midagi öelda, sellepärast, et ilma süsteemi muutmata ei suudame siin kindlasti eluriigis parandada, tähendagu see, mis iganes ja kas või riigi eelarveliste vahendite ümber jagamist, nii nagu meile öeldakse, et järgmine aasta on palju parem, sest me suuname eelarvelised vahendid ühte või teise valdkonda, ei põhimõtteliselt ei päästa olukorda, vaid muudavad seda ainult hullemaks.
No see on see, mis ma mõtlesin, vaata, on igasugused sooduskaardid, kliendikaardid ja nii edasi. Et vaat, kliendile korraga odavamalt ja mitte kliendile korraga kallimalt tekib küsimus, kus on siin võrdne kohtlemine, eks ole? Mõlemad oleme ju ühe ja sama poe ostjad, aga ühel on plastmassi tükk ka. Ja siis, kui vaadata nii soodushindasid, vaata Harri, kui inimene võtab kätte tassi kohvi,
selle
tasand on paigas, kui sa loksutad teda, see teatud kohad tõusevad kõrgemaks, teatud kohad vajuvad madalamaks, aga kohvi hulk ei muutu. Täpselt samamoodi ei anna see sooduskaart sulle ka suurt midagi.
Ei, vaata, miks ta tähendab ei anna? No võtame, toome nüüd nagu põhimõtteliselt Selveri konkreetselt. Lähed oma partnerkaartiga, võtad ja loed riiuli pealt, näed, täna partnerkaardiga hind on võt selline. Mm-hmm. Lähed liigud järgmise leti juurde või riiuli juurde, sealt leiad veel terve rida tooteid.
Ja sa tähed öelda, et see peab hakkama kujundama minu menüüd või?
No võtta see sama partnerkaarti küsimuseks. Nüüd tekib, kui me nüüd vaataksime seda asja võib-olla natuke laiemalt, siis kas see ei oleks nagu minu jaoks eri soodustus, et kui ma tulen omades seda partnerkaarti, et ma saan siis odavamalt osta seda teist või kolmandat kaupa. See on minu jaoks soodustuseks. Nii, kas see kaart annab mulle soodustuse, noh, ütleme, maksude seisukohalt saada odavamalt? Ma kujutan ette, kui oleks tegemist nagu näiteks mingisuguse klubilise tegevusega, kus siis pakutakse klubi liikmetele ka teenust odavamalt. No ei tea, kuidas haakub siin nagu võrdne kohtlemine. Ma leian, et see ei ole nagu kõige objektiivsem ja noh.
Ja, see on sama ebaeetiline tegelikult kui igasugused soodusmüügid, mis tegelikult on dumping hinnaga kellegi teise kaubale matsu panemine. Nii nagu siin see mu hypoteetiline Eesti Energia ühe aastane soodusmüük oma klientidele, mis sööb välja kõik teise.
Jah, tegelikult nii ta on ja ei ole ju halb, kui need hinnad on sellised ja ma saan aru, et need on vaja teha ja on vaja sooduskampaaniaid teha, et üldse midagi müüa ja meelitada kliente enda juurde, sest et eks kapitalistlikus ühiskonnas väidetavalt tootmine ületab alati tarbimist ja alati on vaja leida neid õigeid müügistrateegiaid ja kanaleid. Ja võt seda küll. Aga tahaks küsida, et aga kas see ikkagi on õige ja õiglane konkurents just sellises valdkonnas, kui me selliseid soodustusi teeme. No jah, muidugi võib ka tuua ju ka alternatiiviks, et astuge kõik liikmeks, saate te kõik soodustust ja põhimõtteliselt olles ühe või teise keti liikmed, noh, need ei ole liikmed, kaarti omanikud, siis saate te ka soodustust, saate täiendavaid uudiseid, saate seda teist ja kolmandat, aga näiteks, võtage nagu selle tarbijate kooperatiivisüsteem oli, kus ma olen liige, ma saan mõnda asja odavamalt, aga pärast, kui tekib ka see sama müügikasum, siis jagatakse see müügikasum ka liikmete vahelt, ne peaks jagatama
hypoteetiline. No see on nüüd ühistuline tegevus.
No võt, jah, võt, ja, ma saan aru, aga näiteks, jah, võt, Selveris ei ole see ühistuline tegevus ja võt, sellepärast ma ei saagi aru, et miks pärast siis see inimene, kes omab kaardi, saab odavamalt ja see inimene, kes ei oma kaarti, peab ostma selle kauba nii palju kallimalt. Minu meelest on siin küll natukene maksuametnikel võimalik mõelda nende asjade üle. See, ma usun , et väga paljud raadiokuulajad ütlevad , et see pole üldse see teema ja kõik asjad võiksid olla odavamad ja meil on kõikil kaardid , meil on nii säästumarketi kaardid kui terekaardid kui partnerkaardid ja nii edasi ja nii edasi , jah , on küll , aga noh , ega meie asi ei ole näpuga näidata , meie asi on püüda seda teemat analüüsida ja võib-olla tuua välja sellised objektiivsed asjaolud , mis siis haakuksid või ei haakuks meie seadustega , et see Eesti oleks siis lõppkokkuvõttes ikkagi õigusriik , aga mitte igaühe suva talitada täpselt nii , nagu neil parasjagu pähe tuleb .
No jah , siin on see , et kõigepealt needsamad tarbijad maksavad kinni kõik need kaardid ja kaartidega opereerimise kulud , mis liidetakse automaatselt üldhindadele sellele üldkeskmisele, nii et tegelikult soodustust ei ole, on lihtsalt ülepaisutusest natukene õhu välja laskmine. Tegemist on ju ikkagi kauplused ja kõik üksused on kasumid teenivad, järelikult on nad lõpptarbijad kahjustavad. On niimoodi. Ma rääkisin laupäevasel koosviibimisel ka ühe härrasmehega, kes kirjeldas ehitusmaterjalide kauplust ja seda, et ta arvas, et nemad oma firmaga saavad pakkuda kaupa odavamalt ja siis kui nad said lepingu tutvumiseks, siis lõi neil suu lahti, nad ei ole selleks võimelised, sest kasumimarginal 40%, lisaks niisugused leppetrafid, igasugused värgid, et nad lihtsalt keeldusid sellest.
Jah, kui me nüüd vaatame tõesti, millised on sellised kaubakettide lepingud, mida siis pakutakse inimestele, kes sooviksid nendes kaubakettides oma kaupa müüa või siis ka sellistes kaubatuskeskustes oma poode avada, siis need lepingutingimused on ikkagi väga, väga julmad ja need lepingutasud ja need renditasud, need on ikkagi niivõrd kõrged, pluss sa pead kinni maksma kõik üleüldised turunduskulud ja nii edasi ja nii edasi, siis ma võiks küll ütelda, et väga paljud lõpphinnad ongi just nimelt selle taga kinni, et ka need samad kaubanduskeskuste haldajad tahaksid saada veel suuremat ja veel rohkem kasumit ja lõppkokkuvõttes ja ka lõppkokkuvõttes saevad nad ikkagi oksa, kus peal nad ise istuvad kuigi, kui sa nüüd ütleme rentnikuna julged suu lahti teha või protesteerida, siis öeldakse sul ilusasti, et meil on järjekord sinusugustest ukse taga, et võtta kätte pakki oma asjad ja mine minema. Alles hiljuti puutusin kokkuvad näiteks Moskvas, no seal on eriti jõhkralt selline süsteem juurutatud. Sul sõlmitakse kaubanduskeskusega leping aastaks ja kui sul aasta täis saab, no siin konkreetselt juust, mida mina puudutan, siis taheti kohe tõsta renti 20% pluss ka tagatis raha, mis tuleb maksta 3 kuu üüri ulatuses kohe kaubanduskeskusele, ka seda suurendada ka tagatis siis 20% võrra. Ja loomulikult see kaupmees ütles, et ma ei tule ju välja, tähendab selliste maksudega, sellepärast, et põhimõtteliselt see ongi see summa, mida nüüd täiendavalt tahate, ongi see kasum, mis siis nagu mulle jääks, et ma peaksin siis ju täiesti nullilt müüma hakkama, eks, ja töötama põhimõtteliselt ainult teile. Ja ütles, et see ei ole tale vastuvõetav ja ta anti võimalused, et 10 päeva pakite oma asjad kokku ja lahkutasid kaubanduskeskusest täpselt nii, et sinusuguseid on meil terve järjekord, kes ootavad kõik siia rõõmuga siia tulla ja tulemist. Ja ongi niimoodi, et alguses uuele tulijale antakse odavamalt natukene nii, et ta kannataks sisse tulla ja aasta pärast, kui lõpeb tema see rendileping, siis tehakse talle uus ettepanek, millest on tõesti kaks võimalust, kas siis keelduda või jääda sisse. Noh, palju need sisse jääb, ei tea, aga täheldada on seda, et nende klientide hulk, kaubamärkide hulk ja nominaalid väga kiiresti vahelduvad.
Aga tulles nüüd tagasi jutu alguse juurde. Me saame teada infokanalitest, et tegelikult läheb meil hästi, tegelikult majandus kasvab, kuigi me toodame võib-olla järjest vähem, aga rahalised näitajad on sellised, mis võimaldavad näidata majanduskasvu ja kinnitada veel kord, et väljalüps rahvalt suureneb edukalt, neile tuleb anda ainult toetusi, mida neilt siis kohe väljalüpsta. Kõik on ju tõlgendamise küsimus. Aga kui inimesed ühel hetkel saavad aru, millest jutt käib, kas me siis seisame tõesti uue nii-öelda proletaarse revolutsiooni künnisel või? kus peksame kõik rikkused puruks, võtame endale, vaatame mokk töllakil ringi, kust alustada, mida edasi.
Sa ei saa, tähendab, see ei ole võimalik, sellepärast, et tänases infoühiskonnas on ka valitsev klik nii palju õppinud, et ta kontrollib pidevalt protsessi ja olukorda ja situatsiooni. Ja lihtsalt ei lasta asjade nii kaugele areneda, selles võib täiesti kindel olla. Siis peab olema ikkagi midagi väga hullu lahti. Aga ma arvan jah, et see kontroll on natukene teistsugune. Ja kui me nüüd räägime sellisest proletaarsest revolutsioonist, noh, ma ei tea, milline jõud seda suudaks ellu kutsuda või teha ja kas seda lõppkokkuvõttes vaja on. On olemas lihtsalt üks võimalus, mis on meil jäetud. Ja need on ikkagi need demokraatlikud valimised, kus süsteemi tuleks muuta, tuleks hakata valima mitte esindusdemokraatia põhimõtteid arvestades, vaid otsedemokraatia. See tähendab valida konkreetseid kodanike, valida, anda võimalus rahvale, rahvahääletustega kaasa rääkida väga paljudes ühiskonda elu puudutavates protsessides ja nii edasi ja nii edasi. See on võimalus. See on täna ainukene rahumeelne lahendus võib-olla siin riigis olukorda muuta. Rohkem mina ei näe.
No see viib sellesse, mis on praegu Islandil. Täna kuulutatakse riigi pankrotti ajanud peaministri kohtu otsus välja. Aga aitäh, Harri. Kohtume, kui Eesti läheb nädala pärast. Saade on salvestatud 2012. aastal.